Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-iżvilupp tal-edukazzjoni f'Malta mill-1430 sal-1924 ta' Joseph A. Sherry. Nissoktaw nitkellmu dwar il-kwistjoni tal-lingwa. Fattur importanti ieħor li wieħed irid jikkonsidra huwa l-fatt li kull ħakkim biex isaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu jipprova jdaħħal il-kultura tiegħu fil-pajjiż li jaħkem. U s'intendi wieħed mill-mezzi biex jagħmel dan huwa li jxerret l-ilsin tiegħu fost l-abitanti tal-pajjiż. Fil-fatt, dan kien wieħed mill-ewwel passi li ħa Napoleon meta ħal Gżejjer Maltin taħt idejh. U għalhekk ħadd ma stenna li f'kolonja Ingliża il-ħakkim se jaċċetta li tibqa' dejjem tingħata preferenza lill-ilsin barrani u li dan l-ilsin ikun dak uffiċjali. L-ebda poplu ma jista' jippretendi illi n-nazzjon li qiegħda tiggvernaħ sejra tippermetti li l-gvern ser jibqa' juża għal dejjem bħala lingwa uffiċjali tiegħu lingwa oħra li mhix tiegħu u li lanqas ma tista' ssejħilha l-lingwa li jitkellem il-poplu. Fuq kollox għall-Ingliżi l-ilsin Taljan kien il-sin barrani, kif probabbilment kienu jqisu ħafna minn dawk il-Maltin li ma kienux jafu jitkellmu ħlief bil-Malti. L-awtoritajiet Ingliżi fil-waqt istqarrew li ma hemm l-ebda dubju li it-Taljan huwa ta' użu fil-qasam kummerċjali lokali, iżda ma hemm l-ebda raġuni għaliex dan l-ilsin għandu jibqa' l-ilsin fundamentali tal-edukazzjoni f'kolonja Ingliża. Għax sakemm it-Taljan jibqa l-bażi tat-tagħlim, il-kultura Taljana kienet se tibqa' b'saħħitha fost il-poplu Malti u Għawċi. U l-awtoritajiet Ingliżi xejn ma kienu kuntenti li fortizza daqshekk importanti li l-sin Taljan u l-kultura Taljana kienu daqshekk b'saħħithom. Fuq kollox kien hemm il-biża li dan seta' jagħti lok għad-dħul tal-ridentiżmu Taljan f'Malta. Tant li l-awtoritajiet Ingliżi nataw il-parir biex kemm jista' jkun jippruvaw isaħħu l-Ingliż u jiddistabbilixxu it-Taljan biex inaqsu l-possibilità li l-Partit Irredentista Taljan jistabbilixxi ruħu f'Malta. Din l-ħtieġa kompli tikber meta l-Italja, pajjiż daqshekk qrib tal-Gżejjer Maltin, saret potenza qawwija u bħall-Ingilterra kellha l-interessi kolonjali tagħha fil-Baħar Mediterran. Attualment, kif jgħid Kamenzuli sa mill-bidu, l-Ingliżi kellhom l-intenzjoni li jifirxu it-tagħlim tal-ilsin Ingliż fost l-abitanti tal-Gżejjer b'detriment għall-ilsin Taljan. Iżda wara li l-ewwel inizjattivi favur l-Ingliż intlaqgħu b'ċertu reżistenza, għal xi żmien għadu attenti li ma jħaqwix iż-żejjed dwar l-ilsin ma dawk il-Maltin li kellhom ċerta influenza. Kif ukoll għall-konsegwenzi li l-enfasi fuq l-Ingliż seta' jkollu f'ċertu sitwazzjonijiet. Hekk meta fl-1877 sar tibdil fit-qassim tal-marki tal-karti tal-eżami għadħul fis-servizz pubbliku iċ-ċivil, bl-iskop li tingħata aktar importanza lill-istudju tal-ilsien Ingliż, is-Segretarju tal-Istat tal-Kolonji Carnarvon kiteb lill-Gvernatur biex joqgħod attent li l-implementazzjoni ta' din is-sistema ma tkunx ta' dannu għal nies kapaċi li ma jgħaddux mill-eżami minħabba dan it-tibdil. Inkun kuntent li nara kull bidla li tinkoraġġixxi aktar l-istudju tal-Ingliż fost il-poplu Malti, bidla li tkun leġittima u mingħajr inġustizzji jew pressjoni żejda. Fuq kollox, skont Carnarvon, il-Gvern Ingliż kien qed jinsisti dwar l-istudju tal-Ingliż mhux biex jivvantaġġja l-Imperu Ingliż, iżda għax dan jiftaħ toroq ġodda l-poplu Malti. Iżda fil-waqt li semma li ma xtaqx li ssir pressjoni żejda, fl-istess ħin issuġġerixxa li biex aktar nies jitħajru jitgħallmu l-Ingliż, kellu jinħareġ avviż li meta tinħoloq vakanza fis-servizz pubbliku kienet se tingħata preferenza lil dawk il-kandidati li jkunu jafu jaqraw u jiktbu sew bl-Ingliż. Saħansitra, ir-rikmanda li kellhom jiżdiedu l-assistenti għall-liema fl-iskejjel primarji u l-liċej biex jgħallmu l-Ingliż, ħalli dan it-tagħlim isir aħjar billi jkun hemm inqas tfal f'kull klassi. Dan minkejja li ħafna drabi l-awtoritajiet ma tantx kienu jiftħu jdejhom biex iżidu l-impjiegi minħabba kwistjoni ta' finanzi. Iżda il-kawtela li kienu mxew biha s'issa l-awtoritajiet Ingliżi fejn tidħol il-kwistjoni tat-tagħlim tal-Ingliż spiċċat meta ftit qabel l-1880 dawn bdew jabbandunaw il-politika tal-laissez-faire u taw bidu għall-aktar intħil fil-qasam edukattiv. Dan billi aċċettaw il-pariri li nataw, jiġifieri li permezz ta' edukazzjoni Ingliża l-awtoritajiet Ingliżi setgħu mhux biss ikabru l-prosperità fil-gżejjer Maltin, iżda fuq kollox jiġbdu l-poplu lejhom. Dan derbiċar meta fl-1879 twaqfet il-Kummissjoni Rjali u il-Kummissarju Rjali Joseph Keenan ingħata struzzjonijiet biex jaħseb biex titkabbar l-edukazzjoni, speċjalment fost il-popolin, u li din l-edukazzjoni kellha tkun waħda Ingliża. Keenan mexa sew wara l-istruzzjonijiet li natawlu. Fir-rapport tiegħu għamel rakkomandazzjonijiet li bla dubju ta' xejn jekk implementati kellhom mhux biss jagħtu spinta qawwija lit-tagħlim tal-ilsien Ingliż, iżda wkoll majnata lill-ilsien Taljan. Ma setax jonqos li l-awtoritajiet Ingliżi ma jaħtfux l-okkażjoni li tahom kienen u mill-1880 bdew jimplementaw dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Biex jiżguraw li l-pjan tagħhom jirnexxi, ħasbu biex fit-tmexxija ipoġġu nies magħrufa għall-appoġġ tagħhom lill-awtoritajiet Ingliżi. Hekk, fil-qasam tal-edukazzjoni, poġġew lil Sigismondo Savona li ngħata r-responsabilità tal-oqsma kollha tal-edukazzjoni mill-università sal-infants, biex b'hekk ħa post id-direttur tal-iskejjel primarji qabel f'idejn il-kanunku Paolo Pollicino u dak tar-rettur tal-università qabel f'idejn Dr. Saverio Schembri. Savona ma l-ewwel beda jimplementa għalkemm xi tibdil ir-riformi proposti minn Keenan. Iżda din l-implementazzjoni kif attwalment kien mistenni sabet reżistenza qawwija mill-intelliġenzja, il-borgeżija u l-maġġoranza tar-rappreżentanti tal-poplu. Attwalment dawn ir-riformi flimkien ma' riformi oħra li kienu ġew proposti minn kummissarji rjali oħra fl-istess żmien waslu għat-twaqif ta' dak li nistgħu nsejħulu l-ewwel partit politiku organizzat Malti blisem tal-anti-riformisti, partit li kellu jeħoda kontra ir-riformi li ridu jdaħlu l-Ingliżi. Iżda dawn tal-aħħar malajr sabu min jappoġġjhom bil-ħolqien tal-partit tar-riformisti li għalkemm forsi mhux daqshekk fid-djer kellu l-appoġġ tal-awtoritajiet Ingliżi. Fil-waqt li għall-anti riformisti l-sin u l-kultura taljana kienu jippersonifikaw it-tarka kontra l-imperializmu Ingliż u l-ġlieda l-libertajiet kostituzzjonali, għall-riformisti l-sin u l-kultura Ingliża kienu iċ-ċavetta li tiftaħ il-bibien mhux biss tal-prosperità materjali iżda wkoll tal-libertà politika. Ir-riformisti kienu jħarsu aktar lejn dak li hu utilitarju u kienu jsostnu li għal ħaddiem kien aktar importanti t-talim tal-Malti, li kien il-veru l-sin tal-Maltin u l-Awċin u l-Ingliż. L-Ingliż, skont dan il-partit jiġifieri riformista, kien l-sin ewlieni taċ-ċiviltà u mingħajru il-Maltin kienu bil-forsi b'qulura. L-awtoritajiet jiġifieri Ingliżi ma kinux se jikkonċedu li jħallu lill-Maltin jagħmlu xi jużu minn libertà politika u li jgawdu mill-istituzzjonijiet ħielsa jekk qabel dawn jiġifieri l-Maltin ma jkunux edukaw ruhom jiġifieri talmu l-Ingliż. Li kien għal kollox oppost għal dak li kienu jaħsbu jippritkaw l-antiriformisti, li kienu jqisu l-enfasi fuq it-tagħlim tal-Ingliż bħala attentat biex jeqirdu minn fostna l-lingwa li tesprimi ċ-ċiviltà tagħna u li minkejja sens komun iridu jifduna mill-ignoranza permezz tal-ilsin Ingliż. Dan kien attentat biex forsi iżhom lura minn fuq il-mewġ storiku tal-Mediterran iż-żerniq viċin ta' jum ġdid li jbeżżahom. Għall-antiriformisti l-enfasi fuq l-Ingliż u t-twarrib tat-Taljan kien jagħmilha aktar diffiċli għal dawk li jużaw it-Taljan biex jiksbu impjieg u jeżerċitaw il-professjoni tagħhom, fil-waqt li jagħmilha aktar faċli għal dawk li jużaw l-Ingliż biex jiksbu impjiegi, promozzjonijiet, ecc. Min-naħa l-oħra, l-antiriformisti kienu jsostnu li ma kinux kontra t-talim tal-Ingliż, iżda kontra l-impożizzjoni ta' dan l-ilsin u sostituzzjoni tal-ilsin Taljan bl-ilsin Ingliż. U hawn forsi wieħed jistaqsi: fuq kollox kien ta' użu l-Ingliż għall-Maltin u l-Awċin? Skont Frendo dakinhar l-Ingliż kien importanti għall-minoranza tal-poplu Malti, li fil-parti l-kbira tiegħu kien jgħix madwar il-port il-kbir, għax il-maġġoranza l-kbira tal-Maltin inklużi bdiewa u ħaddiema oħra, l-Ingliż ma kien jiswa xejn għall-għajxin tagħhom. Iżda bl-istess raġunar, x'kien jiswa l dawn l-ilsin Taljan? Għax anke hawn in-numru ta' Maltin li kienu jafu dan l-ilsin kien wieħed tassew limitat. Għalkemm imbagħad wieħed jista' jirraġuna li sa dak iż-żmien it-Taljan kien l-ilsin tal-qrati, tal-Knisja, tat-tagħlim, eċċetra. Għax attwalment l-aktar il-sin importanti għall-maġġoranza tal-poplu kien il-Malti. U dan kienu jarfuh il-politiċi ta' kull naħa, kienet tafu il-Knisja, kien jafu kulħadd. Tant li meta dawn ridu jikkomunikaw mal-popolin, kienu jitkellmu u saħansitra jistampaw ġurnali bl-ilsin Malti. Fuq kollox, maż-żmien anke l-borgeżija u l-professjonisti fehmu l-importanza tal-Ingliż. U bdew jibatu lill-uliedhom fiskejjel fejn kien jiġi mallem sewwa l-Ingliż u kultant fejn l-Ingliż kien jintuża bħala l-mezz ewlieni tat-tagħlim. Dawn kienu għarfu li l-ilsin Ingliż barra li kien jgħin f'dak li hu xogħol kien jiftaħ ukoll għall-uliedhom il-bibien soċjali. Mhux ta' bxejn li jimbagħad kellek nies bħal Sigismondo Savona li staqsew għaliex it-tfal tal-klassijiet baxxi ma kellux ikollhom l-istess opportunità bħall-uliet dawk tal-klassi li semmejna. Anzi, xi wħud fosthom Montebello marru l-bot aktar minn hekk u allegaw li fl-aħħar mill-aħħar kull ma riedu dawn kien l-avvanz tal-klassijiet rispettivi tagħhom infushom u mhux dak tal-poplu kollu. Hidma favur l-Ingliż. Bla dubju ta' xejn li għall-awtoritajiet Ingliżi kien importanti li l-massa titgħallem l-ilsin Ingliż u direttament jew indirettament kienu jieħdu kull okkażjoni biex jitkellmu favur it-tagħlim tal-Ingliż. Hekk fl-1880 insibu lill-Gvernatur innifsu fl-ewwel laqgħa tal-Kunsill tal-Gvern iħeġġeġ il-membri eletti biex jagħmlu minn kollox biex it-tagħlim tal-Ingliż jikber fost iż-żgħażagħ. Saħansitra, is-Segretarju Prinċipali tal-Gvern, Victor Holton, stqar li l-Gvern kien fid-dover li jinkoraġġixxi t-tagħlim tal-Ingliż għalkemm ċaħad li dan kien se jiġi infurzat. Iżda indirettament kienet issir pressjoni għaliex il-kwistjoni tat-tagħlim tal-Ingliż ħafna drabi kienet tkun marbuta max-xogħol. Jekk taf l-Ingliż aktar għandek ċans issib xogħol. U dan kien jiġi enfasizzat. Waqt diskorsi f'jum il-premjazzjoni fl-iskejjel kemm tal-Gvern kif ukoll tal-privat, il-kellima ħafna drabi l-Gvernatur innifsu kienu jagħmlu enfasi fuq il-ħtieġa tat-tagħlim tal-ilsin Ingliż u jistqarru li mingħajr dan l-ilsin kien diffiċli biex wieħed isib ix-xogħol. L-isforzi tal-Gvernaturi kienu wkoll mejjuna minn xi edukaturi barranin li kienu jkunu fostna. Prominenti fost dawn insibu lil Patri Horniold li kien il-kap tal-Iskola Sant'Ignazju u membru tas-Senat tal-Università. Dan kemm il-darba sprima ruħu favur it-tagħlim tal-Ingliż u kontra li fil-livell primarju jiġu malma żewġ il-sna barranin. U diskorsi bħal dawn baqgħu jsiru minkejja l-kritika ħarxa li kienet issir dwarhom minn dawk favur it-Taljan, speċjalment mill-istampa pro-Taljana. Fl-aqwa tal-kwistjoni tal-ilsna, propju lejn tmiem is-seklu 19, il-passi favur it-tagħlim tal-Ingliż ġew intensifikati billi saret enfasi fuq it-tagħlim ta' innijiet bl-Ingliż lit-tfal tal-iskola. Bdew jindbatu aktar għal-liema għat-taħriġ fl-Ingilterra u bdew jingħataw premjijiet speċjali lil dawk li jmorru tajjeb fl-eżamijiet ta' Oxford, GCE. Dan l-atteġġament ġi interpretat u sa ċertu punt bir-raġun mill-Partito Nazzjonali u oħrajn bħala attentat biex l-ilsin Ingliż jingħata importanza għad-dannu tal-ilsin Taljan. Dan ma tantx kien jinkwieta wisq lill-awtoritajiet li fil-waqt li kienu jiċħdu li rridu jieqirdu l-ilsin Taljan, fl-istess ħin kienu jisostnu li l-gvern imperjali kellu kull dritt li jindaħal f'materji li jaffetwaw il-ħarsin tal-pubbliku il-welfare f'pajjiż taħt il-ħakma tiegħu. Kellu wkoll l-obbligu li jara li jissalvagwardja x-xewqa tal-maġġoranza kontra dak li riedet il-minoranza. Dan billi maż-żmien l-awtoritajiet sostnew u anke l-istatistika b'dituri dan li l-Maltin li kienu jafu jaqraw jikdbu bl-Ingliż kienu qed jiżdiedu u bil-mod il-mod kienu qed jilħqu u jgħaddu lin-numru ta' dawk li kienu jafu jaqraw u jikdbu bit-Taljan. Sintendi l-awtoritajiet għamlu użu sħiħ mid-dibattiti tal-Kunsill tal-Gvern fejn in-naħa uffiċjali kienet iġġib argumenti favur il-ħtieġa li l-poplu jitgħallem l-ilsin Ingliż. Meta wieħed jifli dawn id-dibattiti, speċjalment wara s-sena 1880, issib paġni fuq paġni ta' diskussjonijiet dwar l-edukazzjoni li fil-maġġoranza tagħhom kienu jiffukaw fuq il-kwistjoni tat-tagħlim tal-ilsna. U dan kompla anke wara t-twaqqif tal-Parlament Malti fl-1921. Din id-darba bejn il-partiti politiċi li wkoll kienu maqsuma bejnietom dwar il-kwistjoni tat-tagħlim prinċipalment minħabba il-kwistjoni tal-ilsna, għax attwalment kienu jaqblu dwar materji oħra li kellhom x'jaqsmu mal-edukazzjoni. Meta wieħed jaqra dawn id-dibattiti isib li ħafna drabi l-istess argumenti kienu jiġu ripetuti. Hekk pereżempju dawk favur it-Taljan kienu jsostnu li l-ilsin Taljan sa mill-eqdem żmien kien l-ilsin tat-tagħlim kif ukoll l-ilsin uffiċjali kemm tal-amministrazzjoni kif ukoll tal-Knisja. Għal dan dawk favur l-ilsin Ingliż kienu jwieġbu li dan l-argument ma jreġix għax wara 900 sena ta' dominanza Taljana 12% tal-Maltin biss kienu jitkellmu dak l-sin. U l-pika bejn iż-żewġ naħad dwar l-ilsna kultant, tant kienet tiħrax li kull pass li kienu jieħdu l-awtoritajiet, speċjalment fil-qasam tal-edukazzjoni, fejn b'xi mod anke l-aktar wieħed remot kien imiss mat-tagħlim tal-ilsna kien iwassal għal dibattitu sħiħ. Hekk pereżempju Sigismondo Savona ġi kritikat blikraħ meta bħala direttur tal-edukazzjoni ġabar xi ħaddiema f'Bormla u fuq xewqa tagħhom stess fetaħ klassijiet ta' filgħaxija għall-adulti għat-tagħlim tal-Malti u l-Ingliż. Dan minkejja li Savona sostna li dan it-tagħlim kien qed isir biex dawn il-ħaddiema ikunu jistgħu jsibu xogħol f'pajjiżhom. Riżoluzzjoni biex tiġi votata is-somma ta' 20 lira bħala għajnuna lill-iskola tas-sorijiet Franġiskani għax dawn kienu jedukaw lil xi tfajliet li ma kienx hemm wisa lihom fl-iskejjel tal-gvern ġiet ikkritikata bl-aħrax mill-membri eletti. Dan għax insistew li l-gvern kien qed jagħti dik l-għajnuna biex ikun jista' jinfluwenza l-iskejjel privati favur it-tagħlim tal-Ingliż. Saħansitra, is-sostituzzjoni fil-liċejo ta' għallim tat-Taljan li jagħmel xi jiem marit b'għallim tal-Ingliż, xi ħaġa li llum hija normali, mal-għar ġiet interpretata li din kienet mossa min-naħa tal-awtoritajiet biex jirdupjaw il-lezzjonijiet tal-Ingliż. Min-naħa l-oħra, l-awtoritajiet kellhom xeħta japprofittaw ruhom mill-oppożizzjoni għal ċertu miżuri edukattivi biex jagħtu n-nuqqas ta' ħidma fil-qasam tal-edukazzjoni. L-istess Enrico Magro, direttur tal-edukazzjoni, quddiem il-Kummissjoni Rjali tal-1911, stqar li l-awtoritajiet lokali kienu jużaw kawtela kbira meta jittieħdu xi azzjonijiet li jmissu mat-tagħlim tal-ilsna. Dan billi kien hemm tendenza li dawn il-miżuri minflok ma jitqisu bħala għajnuna għal poplu kienu jiġu interpretati bħala ħidma tal-awtoritajiet favur it-tagħlim tal-ilsin Ingliż. Dan l-raġunar irid jittieħed b'ċertu riserva, għax fuq kollox fejn ħassew li kellhom jimplementaw xi riformi għax hekk kien jaqblilhom. L-awtoritajiet minkejja l-oppożizzjoni tal-membri eletti xorta kienu jibqgħu għaddejjin bil-proġetti tagħhom. U malajr kienu jsibu skuża għall-aġir tagħhom. Hekk pereżempju meta il-membri eletti oġġezzjonaw għal ċertu lectures fl-università bdew jingħataw bl-Ingliż, it-tweġiba kienet li dan kien qed isir biex l-avukati Maltin ikunu jistgħu jiddefendu kawżi fil-qorti tal-ammiral u tobba Maltin jimpjegaw irwieħhom mas-servizzi u anke jaħdmu barra minn Malta. Id-dibattiti sħan li kienu jsiru fil-Kunsill kienu jkomplu fil-ġurnali li bħallum kienu fil-maġġoranza tagħhom jappoġġjaw direttament jew indirettament lil naħa jew l-oħra. Dawn il-ġurnali kellhom xalata sħiħa jirrapportaw id-dibattiti sħan li kienu jsiru fil-Kunsill tal-Gvern dwar il-kwistjoni tal-ilsna, fil-waqt li jikkummentaw u jġibu stejjer dwar l-istess suġġett. Kultant dawn kienu joħorġu bidejat u raġunar li xejn ma kien qrib issewwa. Ftit eżempji, il-Maltin kienu Taljani għax kienu Kattoliċi u l-Knisja Kattolika kienet istituzzjoni Taljana. L-iskop tal-awtoritajiet kien li jneħħi t-tagħlim tat-Taljan u jdaħħal l-Ingliż biex il-Maltin isiru baħrin u soldati. Fl-istess ħin dan jagħmilha wkoll aktar faċli biex ħaddiema Ingliżi li kienu bla xogħol jiġu jaħdmu f'Malta għax dawn kull ma jkunu jridu jafu kien l-Ingliż. Li dawk li ridu it-Taljan kienu l-avukati li permezz tat-Taljan kellhom monopolju taqlih ta' flus. Il-kwistjoni tal-ilsna kienet qed twassal ukoll għal ħela ta' flus meta l-fondi ddedikati għall-edukazzjoni kienu diġà ftit. Hekk pereżempju nsibu li meta qamet kwistjoni dwar it-tagħlim tal-fiżika fl-università u 23 minn 26 student flimkien mal-professuri oġġezzjonaw li dan isir bl-Ingliż, l-awtoritajiet iddeċidew li jsir kors bl-Ingliż allura għal 3 studenti u ieħor bit-Taljan għal komplement. Il-kwistjoni tal-ilsna waslet ukoll għal diversi proposti fostom proposta li kunem zewċ kurrikula differenti. Wieħed tal-dawk li kien beħsiebhom jibqgħu f'Malta u jagħmlu xogħol tal-id. Il-kurrikulu ta' dawn kellu jkun limitat għat-tagħlim tal-matematika u l-Malti biss. Bekk dawk li jitilqu mill-iskola qabel iż-żmien li kienu ħafna tal-inqas kien ikollhom ċans jitgħallmu jaqraw bil-Malti. U ieħor għal dawk li jkunu se jkomplu għal xi professjoni li kellhom fil-livell primarju jitgħallmu t-Taljan u l-Ingliż. Suġġeriment ieħor kien li dawk li jkomplu l-università jingħataw biss dak it-tagħlim li jeħtieġu. Pereżempju, it-tobba ma kellhomx għalfejn jitgħallmu l-letteratura Ingliża, filwaqt li fil-każ tal-avukati kellha tingħata aktar importanza lit-Taljan sakemm il-qrati jibqgħu b'dak l-ilsien. Għal dawk li kien beħsiebhom jemigraw, kellha ssir aktar enfasi fuq l-ilsna. L-istess Sigismondo Savona suġġerixxa li kellu jinfetaħ liċejoq ieħor fejn kollox jiġi mgħallem bl-ilsien Ingliż, bit-Taljan jitqies bħala ilsien sekondarju. Bekk jinqdew dawk il-ġenituri li xtaqgħu li wliedhom jirċievu edukazzjoni Ingliża. Wieħed jagħmel żball li jqis li dawk li kienu favur il-Malti kienu kollha fuq in-naħa tal-Ingliżi. Veru li għal żmien twil il-maġġoranza tal-litterati li kienu jitkellmu u jikbu bit-Taljan kienu jqisu lil dawk li kienu jitkellmu bil-Malti bħala baxxi jekk mhux għar minn hekk. Veru wkoll li fil-maġġoranza tagħhom dawn kienu jqisu l-Malti bħala djalett fil-waqt li oħrajn kienu jsostnu u sa ċertu punt kellhom raġun li kien hemm min qed jinqeda bl-ilsin Malti biex ikompli jagħti majnata lill-ilsin Taljan. Iżda min-naħa l-oħra kien hemm xi politiċi pro-Taljani li kienu jħobbu l-Malti u jħadmuh tajjeb. Huwa żbaljat ukoll li wieħed jgħid li l-pro-Taljani baqgħu jopponu t-tagħlim tal-Ingliż. Għaliex għalkemm bħala prinċipju dawn kienu jinsistu li l-lingwa Taljana kellha tibqa' l-mezz tal-edukazzjoni, ma' żmien aċċettaw l-importanza li l-ilsien Ingliż ikun mgħallem ukoll. Mhux darba u tnejn stqarrew li huma ma kellhom xejn kontra t-tagħlim tal-ilsien Ingliż sakemm dan ma jaffettwax l-ilsien Taljan. Għadek kem smajt l-iżvilupp tal-edukazzjoni f'Malta mill-1430 sal-1924 ta' Joseph A. Sherry.